la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Discutăm despre un subiect foarte, foarte fierbinte și foarte actual. Și anume despre legea învățământului, proiectul legii învățământului preuniversitar. Știți că este o mare dezbatere dacă să fie inclus religia ca materie de bacalaureat. Însă mi se pare mie că de fapt discuția centrală aici este despre problema transgenderismului. Haideți să vedem care sunt câteva puncte de vedere. Împreună cu noi, avocatul Lucian Pop din Baroul Timiș. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Mulțumesc de invitație dumneavoastră și cred că și ascultătorilor e bine să mulțumim că vor rămâne cu noi până la finalul discuției.
Da, sunteți acum din partea OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Care sunt amendamentele celor 13 culte? Au semnat o serie de amendamente cu privire la problematica diversității prezentată în proiectul legii învățământului universitar. Care sunt acestea?
Înainte de a intra într-o dezbatere strict pe aceste amendamente, cred că e foarte bine să subliniem că această revenire a cultelor în arena publică a discuției e de bun augur. E foarte important să vedem cultele...
Visul meu este să reluăm referendumul pentru familie și să treacă.
Da. Exact. Doamne ajută! E important, am văzut în reacția publică a celor 42 de ONG-uri că există o teamă de a se depărta cumva statul român de structura lui seculară și că intervenția bisericii tot mai mult în viața publică ar fi un semn că suntem revendicați de o anumită zonă ideologică, ceea ce este fals, pentru că biserica și cultele religioase, la tot sensul, trebuie să fie mult mai prezente în spațiul public, în arenă, în agora, în piața ideilor, să o facă argumentat, să o facă punctual, pe teme de interes. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, evident, cultele au venit cu o serie de amendamente punctuale, foarte bine țintite pe articolele, pentru că sunt mai multe, din proiectul legii România Educată, așa se numește, ceea ce este interesant, această titulatură. România Educată. Mă voi referi la două dintre ele, pentru că aici e de fapt dezbaterea, și anume la definirea diversității din articolul 2, alineatul 1, litera B. Din această definire există acolo anumite vulnerabilități semantice, adică de sens, de interpretare. Cum interpretăm diversitatea și ce legătură are această interpretare cu aplicarea ei în practică? Acum o să fac o paranteză. Pentru ascultătorii noștri, e o chestiune de tehnică legislativă și ca avocat mă simt nevoit să iau așa ca într-un laborator și să disecăm puțin subiectul. În momentul în care te apropii de un text de lege, vei vedea că este o parte așa zis filozofică, pe care nimeni nu prea o citește, și anume valori și principii. Și cumva mai apoi vine corpusul de legi, structura grea a legii. Și totuși, aceasta este una dintre părțile cele mai importante dintr-un act normativ. Pentru că valorile și principiile ghidează mai apoi linia pe care merge acea lege. Acum, în momentul în care definești diversitatea ca valoare, pentru că de fapt aici suntem, trebuie să vezi cum o faci. Și încadrarea acestei diversități e foarte interesantă dacă ne uităm la structură. În primul rând se vorbește despre principiul sau valoarea colaborării. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale cu mediul universitar, comunitate, familie. Și aici e foarte important, vom mai reveni la această discuție, cum e parteneriatul educațional cu familia. Și la litera C este echitatea. Și aici este un contraargument pentru reacția celor 42 de ONG-uri care acuză cultele, spunând, nu e bine. Ați lovit în ideea de echitate, ați lovit în ideea de non-discriminare cu aceste amendamente, ați lovit în ideea europeană, unitate în diversitate. Acest, din nou este eronat. De ce? Pentru că echitatea este definită prin proiect. Respectarea dreptului fiecărui beneficiar primar de a avea șanse egale la educație, de participare și atingerea potențialului său optim. Deci nu este niciun fel de problemă.
Nimeni nu intenționează să transforme România într-un stat teocratic, cum este Iranul, de exemplu, condus de o personalitate religioasă. Evident. Nimeni nu intenționează așa ceva.
Evident, aici e o subliniere foarte importantă. De aceea, colaborarea pe primul loc, apoi vine diversitatea și apoi echitatea. Cum se definește diversitatea? Și aici trebuie să punctăm cumva, pentru că ascultătorii trebuie să știe despre ce vorbim. E un moment de clarificare a termenilor. Respectarea și valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, identitare, și aici e problema, a sensibilității și a empatiei, alături de întărirea și pozitivarea imaginii de sine individuale și colective. Aparent este o definiție filozofică preluată, evident, din alte acte normative internaționale. Însă, acest cuvânt identitar deschide calea către o problematică importantă și România nu face cumva rabat de la aceste discuții la nivel internațional cu privire la transgender, identitate de gen și egalitate de gen. Și aici vreau să subliniez un aspect. S-a discutat în spațiu public, chiar din partea Consiliului Național al Discriminării, că, de fapt, se face o confuzie de termeni între egalitate de gen și identitate de gen. Și că, de fapt, reacția cultelor pleacă de la o confuzie semantică. Ceea ce, din nou, este cumva pus sub semnul întrebării, dacă așa este, pentru că identitatea de gen are legătură cu o structură identitară, egalitatea de gen are de a face cu totul și cu totul altceva, și egalitatea sau echitatea, acel principiu pe care l-am citat anterior, are legătură cu egalitatea de șanse. Prin urmare, în spațiul educațional, nu numai românesc, la nivel global, vorbim de egalitate de șanse, nu vorbim de o încercare
Nimeni
de.
nu discriminează împotriva femeilor sau bărbaților.
Evident,
Nimeni nu
evident.
discriminează, toată lumea este de acord că inclusiv Biblia vorbește despre egalitatea în termenii mântuirii. Hristos a murit
Categoric.
egal și pentru bărbați și pentru femei.
Categoric. Școala, și aici trebuie să punctăm, nu este locul în care îți desăvârșești identitatea. Tu vii deja cu o identitate. Adică, sub aspectul ăsta, bărbat, femeie și așa mai departe. Deci, cred că discuția se duce prea mult pe o linie de ideologie sau de îndoctrinare și vom ajunge la acest punct, pentru că, odată ce îți definești termenii, constați că ești purtat de această ideologie într-o discuție care nu e a ta, care
Exact,
nu este
exact.
o bătălie pe care trebuie să o porți. De aceea, cultele au luat act cumva de această problemă, această vulnerabilitate și mai mult decât atât că aici s-a pus problema, este acel articol 224, litera E, care vorbește despre obligația de a promova diversitatea.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Diversitatea o promovăm, clar. Am un exemplu recent, un coleg din mass media a primit amendă de la CNA pentru că discuta într-o emisiune despre homosexuali, tot așa cu un avocat sau cu o doamnă avocat, și n-avea invitat un homosexual în emisiune. Și colegul jurnalist a spus: ei, de astăzi încolo eu sunt homosexualul de serviciu. Oricând
Corect.
aveți nevoie de homosexual, eu, realizatorul, sunt
Da,
aici.
a luat el rolul acesta.
Da. Care sunt argumentele? Deci 40 de ONG-uri, și când zici 40 de ONG-uri, s-ar putea să zici numai vreo 30 de persoane. Că poate au câte două ONG-uri fiecare. Și 40 de ONG-uri sunt așa, wow, grav! 40 de ONG-uri s-au ridicat. Dar cine sunt aceste ONG-uri? Câți oameni reprezintă? OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, pe care le reprezentați dumneavoastră, au strâns semnături de la 150 de ONG-uri, aproximativ 860 de cadre didactice, peste 11.000 de cetățeni, privind eliminarea semanticii diversității din mediul educațional. Ce se întâmplă? De ce această luptă? De ce această discuție?
OCDL a simțit nevoia să intervină și să intervină punctual cu câteva argumente. Argumentele sunt foarte clare. Avem niște argumente care vin din zona juridică, evident, și un argument din zona axiologică, culturală, sociologică. Care sunt argumentele pe zona juridică? Evident, plecăm de la legea fundamentală a acestei țări, care este Constituția României și care ne dă cadrul în care discutăm. Din nou, contează foarte mult cum îți definești termenii și care este cadrul în care discuți. Articolul 29 din Constituția României spune foarte clar: libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase, nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte, atenție că aici e foarte important, să adopte opinie. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte opinie, inclusiv identitatea de gen. nu pot fi constrâns în calitate de cetățean al acestei țări să devin un prozelit al acestei doctrine, al acestei opinii. Și din
Slavă
opinie,
Domnului că în
dacă...
România există această situație, pentru că recent am avut o emisiune în Birmingham, în Anglia. O doamnă a fost arestată pentru că se ruga pe stradă, în proximitatea unei clinici de avort. Nu avea nicio
Singur.
pancartă, nu avea niciun tricou, nu scotea un sunet pe gură, doar se ruga în intimitatea minții ei. A fost arestată, încătușată, tot, tot, tot. Deci, în România încă stăm bine că nu suntem obligați, cum spuneați, să ne asumăm o anumită ideologie.
Așa este și totuși este o vulnerabilitate, pentru că aici vreau să subliniez articolul 224 alineat E din proiect, vorbește despre obligația personalului didactic de a promova diversitatea, atenție, ca resursă de învățare. Ce înseamnă ca resursă de învățare? Am discutat cu specialiști în pedagogie care mi-au spus că resursă de învățare este un termen atât de autoinclusiv încât nu poate să fie limitat. Resursă de învățare înseamnă manual, metode, pedagogie, lato sensu, workshop-uri la care elevii să facă parte și să fie cumva expuși la această doctrină. Și aici e foarte important, argumentul constituțional nu se încheie aici și spune mai departe, nimeni nu poate fi constrâns să adopte opinie ori să adere la o credință religioasă contrar convingerilor sale. Deci, practic, convingerile tale rămân în picioare. Tu nu poți să fii constrâns prin forța coercitivă a statului, deci nu poate fi obligație a personalului didactic instituită de lege, pentru că aici e o nuanță. Juriștii folosesc distinția aceasta, normă imperativă și normă supletivă. Când ai o normă imperativă, ai și o sancțiune. Adică norma imperativă spune ești obligat să faci asta, pentru că dacă nu, vei fi sancționat, prin urmare. Norma supletivă spune dacă vrei, faci, dacă nu, nu avem sancțiune, este la libera ta discreție. Aici e nuanța, de fapt, și de aceea cultele au ținut să spună, de fapt, că este o vulnerabilitate. OCDL-ul a venit și a spus, atenție la argumentul constituțional. Și mai este un argument din zona juridică, argumentul jurisprudenței Curții Europene de la Strasburg, CEDO, cum este cunoscut această curte, care ne-a arătat că are din ce în ce mai multe nuanțe în dinamica jurisprudențială, dar este o hotărâre în 1976 care nu s-a schimbat pe zona aceasta. Și culmea că această hotărâre este desinvocată chiar de cei care promovează identitatea de gen. Și spun, uite, vezi, și curtea ne spune cum să facem cu această ideologie. Și totuși, în raționamentul curții, se vorbește despre un principiu pe care noi l-am subliniat foarte mult în pozițiile publice ale OCDL-ului, și anume pluralismul educațional. Ce înseamnă pluralismul educațional? Curtea spune foarte clar, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spune, atenție, ca profesor, trebuie să transmiți informații și nu doctrine. Ferește-te de îndoctrinarea elevilor, pentru că asta contravine clar articolului 9 privind libertatea de exprimare și tot ce înseamnă partea aceasta, dar și articolul 2 din protocolul numărul 1 adițional la convenție, care spune foarte clar, nimănui nu se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va respecta, aici e foarte important, dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice.
Dar care este diferența între informare și indoctrinare din perspectiva pluralismului educațional?
E foarte important că și acest proiect vorbește despre faptul că profesorul la clasă este obligat să transfere către elevi, către beneficiari, nu doar informații, ci și valori. Ei, în momentul în care transmiți valorile, trebuie să fii atent dacă ești pe linia aceasta îndoctrinării. În momentul în care promovezi un manual al egalității de gen, care de fapt al identității de gen, în momentul în care îl propui aparent, opțional, în prima fază, dar mai apoi coroborat cu această obligație de a promova diversitatea ca resursă de învățare, creezi un spațiu de îndoctrinare. De ce? Pentru că părinți sau profesori vor sta față în față cu acest manual sau cu această resursă de învățare numită global, subversiv, diversitate și nu vor ști ce să facă. Pentru că dacă nu te conectezi cu argumentul constituțional și cu argumentul jurisprudențial că părintele, această colaborare dintre școală, familie există și trebuie să existe până la capăt, vei vedea că al tău copil este, de fapt, după un an de studiu, îndoctrinat cu o anumită ideologie.
Asculți la ordinea zilei.
În 2022 a promulgat președintele Iohannis legea, o lege începută în 2020 în pandemie, legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, care a trecut, din păcate, dar a fost schimbată, slavă Domnului, datorită parlamentarilor cu teamă de Dumnezeu, în educație sanitară cu acordul părinților. Ei, când ne-am uitat peste ce, peste ghidul Organizației Mondiale a Sănătății, ghidul pentru copii și ghidul celor care se ocupă de educație în Europa, era vorba de mi-e și greu să autosatisfacție la 4 ani. Pentru copii de 4 ani, să se cunoască singuri, să se dezbrace la grădiniță, să se cunoască unii pe alții. Nu mai spun ce urma la clasele următoare. Deci, pur și simplu, stăteai și te cruceai, cum se spune. Te gândeai, oare suntem într-o lume normală sau suntem într-o lume complet nebună?
Aceste aberații sau anomalii, mai degrabă le-aș numi așa, au pătruns tocmai pe zona aceasta a diversității. Pentru că în momentul în care nu-ți definești foarte bine termenii și lasă treacă ca fiind o chestiune filozofică, o chestiune de valori și principii pe care le invocăm în debutul unui text normativ și nu le citim cu o vedere de viitor. Și mai mult decât atât, e foarte interesant să te uiți în trecut. M-am gândit imediat când am intrat în subiect la ceea ce s-a întâmplat la un moment dat în reforma educațională în 2018 în Franța. Franța, care este un stat laic, Franța care știm cu toții cam cum s-a poziționat față de biserică și de religie. Și totuși, reforma educațională franceză, inițiată chiar la nivel de președinție de președintele Emmanuel Macron, subliniază foarte clar introducerea limbilor clasice în învățământul liceal și preuniversitar. Nu întâmplător. Nu întâmplător, pentru că toți cei care ne spun și critică, mă rog, cultele și reacția care s-a inițiat în spațiu public, spun, nu sunteți pe o linie europeană. Nu sunteți pe linie europeană. Și aceasta este cumva ideea că am deviat către alte zone ideologice sau culturale. Ceea ce este fals. Dacă ne uităm la identitatea europeană reală, vom vedea că Robert Schuman și toți inițiatorii acestui proiect, acestui construct, Uniunea Europeană, dar nu neapărat de acolo, au venit cu anumite valori care sunt adânc înrădăcinate în credința creștină. Mergeți în orice țară europeană și veți vedea în pietrele lor mărturii ale credinței creștine. Așadar, creștinismul nu este doar o ideologie de care să ne speriem și să spunem, să păstrăm distanța pentru că ne simțim asaltați de această intruziune în spațiul privat al bisericii și trebuie să lăsăm creștinismul și, evident, cultele religioase, lato sensu, să spună opinia.
Evident
Familia.
că susținem separarea bisericii de stat. Clar.
Evident, evident, categoric, dar aici
Dar
discutăm despre.
nici nu poți să anulezi biserica, să nu ții
Categoric.
cont deloc de biserică. Și un
Categoric.
număr de, să zic, 300 sau 500 de parlamentari cât sunt,
Sigur.
care teoretic reprezintă toată națiunea, ei, să hotărască acești oameni. Nu, trebuie să ții cont, trebuie să faci o dezbatere publică, dar reală, nu doar așa
Reală.
pe hârtie. Spre final, am impresia că punctul pivotal în această discuție este, de fapt, transgenderismul, cum am vorbit și la început. Și am văzut că au glisat discuția spre religie ca materie de bac, materie de bacalaureat. Și atunci mă întrebam, încercând să văd așa punctul de vedere a avocatului diavolului, cum se spune, nu riscăm oare, datorită imigrației puternice spre Europa, a unor persoane din zone, din culturi și din religii complet diferite de religia creștină, nu riscăm oare pe viitor să ne batem singuri cuie în talpă dacă susținem religia ca materie de bacalaureat, pe lângă faptul că, de fapt, discuția este despre transgenderism și despre non-valori. Ce părere aveți? Că și aici este o discuție despre religie ca
Acum,
materie de bacalaureat.
sigur, trebuie să ne întoarcem la argumentul constituțional. Există în articolul 29 pe care l-am invocat din Constituția României acest drept al copilului de a accesa, practic, religia ca materie potrivit convingerilor sale religioase, pe care de consecință poate să opteze, având în vedere că religia este parte a truncului comun, să opteze pentru această materie de bacalaureat. Ce e bacalaureatul? Este examenul de final, de maturitate, cum era acum câțiva ani, și practic ține de identitatea ta pentru o etapă. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, cred că aici lucrurile sunt mult mai de discutat. De ce? Pentru că sunt elemente sociologice care trebuie luate în calcul, sunt elemente care țin de migrație și care, evident, nu țin neapărat de sfera drepturilor omului. Până la urmă, alegerea sunt în școlile publice, pentru că aici e foarte important, nu vorbim de școli vocaționale, școli creștine, nu vorbim de școli creștine private, ci vorbim de spațiu public. În spațiu public, dacă un elev care va avea această posibilitate să opteze pentru religie ca materie la BAC, potrivit convingerilor sale religioase, în baza argumentelor articolului 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în baza articolului 29 din Constituția României, va trebui să-i permitem acest lucru. Acum, eu cred că discuția trebuie dusă într-o altă zonă, pentru că
bine, argumentul aici este că preotul sau pastorul sunt buni, oricum ne dau 10, luăm 10, la bacalaureat luăm 10 și apoi media de la bacalaureat contează la facultate. Hei, stai că vin unii care au dat bacalaureatul din religie. Ce materie aia religie? Și intră la facultate pe niște locuri bune. Și, mă rog, asta
aici e altă abordare și nu mai avem timp să discutăm. Religia văzută ca o materie de mâna a doua, inferioară, e o greșeală epistemologică, pentru că religia clar ține de modul în care îți transferi structura identitară într-un spațiu al dialogului. În momentul în care scoți religia din sfera materiilor serioase, cu greutate, ai făcut deja o greșeală în educația acelui copil. Și asta nu pot să spun eu, pot să spună experți în educație, care se uită la tot ce înseamnă truncul comun. Nu întâmplător religia a fost introdusă în truncul comun, că putea să rămână, mă rog, ca o altă materie opțională și fără niciun fel de greutate. Și totuși, aici este o viziune acestei românii educate. Este o viziune. Solicitarea cultelor vine pe o anumită bisecare sau cumva o implementare a unei viziuni educaționale. Pentru că dacă tot este reformă și dacă tot vrem să reformăm într-o continuă schimbare, atunci de ce să nu introducem religia în acest spectru? E adevărat, metodologic, logistic, cum se va petrece ea, ține de bucătărie internă a profesorilor de religie și a mediului educațional, care va trebui să revalorizeze religia ca o materie serioasă, dacă va fi cu adevărat la BAC.
Ultima întrebare. Credința este o chestiune intimă, profundă, a omului. O putem discuta în felul acesta și o putem negocia pe piața publică? Doar așa, un minut mai avem din emisiune.
Cu siguranță. Cu siguranță, noi suntem în spațiu public, ceea ce credem în spațiu privat. Dacă mergem pe ideea...
Foarte bine ați spus, suntem în spațiul public, ceea ce credem în spațiul privat. Este vorba și pentru președintele Iohannis și pentru cei care susțin transgenderismul, homosexualitatea, care susțin binele, răul, pentru toți. Ce cred în spațiul privat, aceia susțin în spațiul public.
Așa este și nu poate fi altfel, pentru că vreau să închei aici, dacă îmi permiteți, cu ideea aceasta, pentru că m-am gândit la acest cuvânt al lui Solomon: învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E o cale, e un drum de urmat. Dacă îl înveți o anumită cale care îl, sau pe care va urma...
Și este o învățătură, nu-i dai ceva așa, da, ca și cum i-ai da 10 lei. Este o învățătură, exact, de durată.
E o cale, e o cale cu o destinație și multe căi pot părea omului bune, dar la urmă ce află. De aceea e foarte important calea pe care acest proiect al educației o conturează și ce se va întâmpla în viitor.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi avocatul Lucian Pop din Baroul Timiș și din partea OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Am discutat astăzi despre proiectul legii învățământului preuniversitar, despre toată această dezbatere, religie, transgenderism, în fine, am încercat foarte, foarte pe scurs să abordăm doar aceste subiecte. Da, Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor care dau legi în țara aceasta. Spunea Aristotel, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Deci sunt puncte pivotale acum pentru educație și pentru viitorii 50-100 de ani ai acestei țări. Doamne, dă-le înțelepciune tuturor celor care au de ales și care au de legiferat. Această emisiune se încheie aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.